50 languages.
40.
Chalis.
Chalis.
Perguntar o caminho.
Marg puchne ke liye.
Marg puchne ke liye.
Desculpe.
Ek minut. Maaf kijiye.
Ek minut. Maaf kijiye.
Você pode me ajudar?
Kya aap meri madad kar sakte hain?
Kya aap meri madad kar sakti hain?
Onde há bom restaurante?
Yahan ek achha sa restaurant kahan hai?
Yahan ek achha sa restaurant kahan hai?
Vire à esquerda na esquina.
Us mod par se bain taraf mudiye.
Us mod par se bain taraf mudiye.
Depois siga em frente por tempo.
Phir thode seedhe jaiye.
Phir thode seedhe jaiye.
Depois vire à direita e siga por 100 metros.
फिर 100 मीटर दाहिनी तरफ जाइए।
फिर 100 मीटर दाहिनी तरफ जाइए।
Você pode também pegar o ônibus.
आप बस से भी जा सकते हैं।
आप बस से भी जा सकती हैं।
Você pode também pegar o bonde.
आप ट्राम से भी जा सकते हैं।
आप ट्रैम से भी जा सकती हैं।
Você pode me seguir com seu carro.
आप मेरे पीछे भी आ सकते हैं।
आप मेरे पीछे भी आ सकती हैं।
Como chego ao estádio?
मैं फुटबॉल स्टेडियम कैसे जाऊं?
मैं फुटबॉल स्टेडियम कैसे जाऊं?
Atravesse a ponte.
Pul ke us par jaiye.
Pul ke us par jaiye.
Atravesse o túnel.
Tunnel mein se jaiye.
Tunnel mein se jaiye.
Siga até o terceiro semáforo.
Tisre signal tak jaiye.
Tisre signal tak jaiye.
Depois, entre na primeira rua à direita.
Phir pehle raste par dahini taraf mudiye.
Phir pehle raste par dahini taraf mudiye.
Depois, siga em frente no próximo cruzamento.
Phir agle chaurahe par se seedhe jaiye.
Phir agle chaurahe par se सीधे जाइए।
Desculpe, como vou ao aeroporto?
माफ कीजिए, मैं हवाई अड्डे तक कैसे जाऊं?
माफ कीजिए, मैं हवाई अड्डे तक कैसे जाऊं?
É melhor você pegar o metrô.
सबसे अच्छा मेट्रो से जाइए।
सबसे अच्छा मेट्रो से जाइए।
Vá até a última estação.
आखिरी स्टेशन तक जाइए।
आखिरी स्टेशन तक जाइए।